deyib. Azərbaycanlı işçilər Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, həmin müddətdə problem həll olunmasa, yenidən tətilə başlayacaqlar. Bu, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərdə çalışan işçilərin son 5 ayda 6-cı tətilidir.
Səadət Akif qızı. Xəbərə davam edir, bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşı Naif Əbdülkərim Əlbədəvi və daha 17 nəfərin işi ilə bağlı məhkəmə prosesi keçirilib, məhkəmə qapalıdır, müttəhimləri qanunsuz silah sursat saxlamada, silahlı birləşmə yaratmada, qaçaqmalçılıqda və Əl-Qaida və Əl-Cihad terror qrupları ilə əlaqədə olmaqda ittiham edirlər. Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramla davam edir, bizdən ayrılmayın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım, kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartat qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsioner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam edir. Səbəb nədir ki, terrorçularla əlaqədə ittiham olunanların məhkəməsi qapalı keçir? Hansısa məlumatlar doğrudan da bir sirdir və qorunması vacibdir, yoxsa nəyisə cəmiyyətdən gizlədirlər? Bugün Bakıda daha bir qrupun məhkəməsi başlayıb, içəri hətta valideynləri də buraxmırlar. Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşı Naib Əbdülkərim Əlbədəvi və daha 17 nəfəri xəbərdə də eşitdiyiniz kimi keçən il MTN saxlayıb onları Əl-Qaida və Əl-Cihad kimi radikal dini qruplarla əlaqədən başqa həm də qanunsuz silah saxlamaqda ittiham edirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda axır illərdə çox belə əməliyyatlar keçirilib, ən səs küylüsü yadınızdadırsa keçən ilin oktyabrında oldu, dedilər ki, bir qrup adam Bakıdakı xarici səfərliklərə və dövlət idarələrinə qarşı terror törətmək planı hazırlayıblarmış. Terror təşkilatlarının Azərbaycanda doğrudan mı belə güclü dayaqları var? İlqar Rəsulun söhbəti.
Əl-Qaida və Əl-Cihad terrorçu qruplaşmaları ilə əlaqədə şübhəli bilinən 18 nəfərin iş üzrə məhkəmənin qapalı keçməsinə təqsirləndirilən şəxslərin valideynləri etiraz edirlər. Övladlarının qanunsuz həbs edildiyini bildirən valideynlər prosesin qapalı keçməsini hüquqlarının pozulması kimi dəyərləndirirlər.
Təqsirləri yoxdur bizim uşaqların. Məhəbbətdən tutublar bizim uşaqları.
Hələ o deyən kimi.
Eləyirlər, sonra açıq eləsinlər. Bu ana da bilsin ki, bu övladının günahı nədir?
Biz valideynlər belə fikirləşirik ki, məhkəmənin belə bağlı şəkildə aparılması heç də düzgün deyil. Çünki biz bilmək istəyirik ki, bizim uşaqlarımız nə iş görüblər, nə iniblər, biz eşitmək istəyirik də. Bizim hüquqlarımız burada pozulub. Bir vətəndaş kimi mən bunları deyirəm. Biz istəməzdik ki, belə bir iş belə demokratik respublikada, Azərbaycanda onu eləsinlər.
Valideynlər bu məsələ ilə bağlı dövlət başçısına, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbərinə və məhkəməyə müraciət edəcəklərini bildirirlər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü, Millət Vəkili Fəzail Ağamalı isə məhkəmənin qapalı keçirilməsini hüquq pozuntusu kimi dəyərləndirənlərlə razılaşmır.
Mən belə deməzdim, məhkəmənin hüququ var Azərbaycan qanun vericiliyinə görə zəruri bildiyi halda və xüsus olaraq dövlət əhəmiyyətli məsələlər, təhlükəsizliklə bağlı digər amilləri nəzərə onu qapalı keçirmək səlahiyyətinə malikdir və bu hər hansı insanların hüququnun pozulması kimi başa düşülməli və izah edilməli deyil.
Qanunvericiliyə görə dövlət, peşə, komersiya və ailə sirlərini qorumaq üçün hakimin qərardadı ilə prosesdəki tərəflərin mövqeyi nəzərə alınmaqla məhkəmə qapalı keçirilə bilər. Vəkil Adil İsmailov deyir ki, əgər proses qapalı keçirsə, məhkəmə bunu mütləq əsaslandırmalıdır. Onu da deyim ki, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə əvvəllər də silahlı dəstə yaratmaqda, xarici ölkələrin məxfi qurumları ilə əlaqədə şübhəli bilinən şəxslərin işi üzrə qapalı proseslər keçib və bundan narazılıq edənlər olub. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun fikrincə isə məhkəmənin qapalı keçirilməsi həqiqətən də təqsirləndirilənlərin yaxınlarının hüquqlarının pozulmasıdır. O deyir ki, qapalı proseslər artıq ölkədə ənənə halını alır. Halbuki, hətta əgər zərurət yaranarsa belə, bir-iki iclası qapalı edib prosesin sonrasını açıqda keçirmək olar. O ki, qaldı təqsirləndirilən şəxslərə vəkillərlə aparılan araşdırmalar göstərir ki, belələrinin heç də hamısı cinayətkar deyil.
Bəlkə 20% mən deyə bilmərəm, doğrudan da cinayətkardır. Ancaq 70-80% adamlar hansı ki, dinə inanırlar, meçidə gedirlər, ya hansısa biri işlərlə məşğullar, gəlir qansız işləri aparmırlar. Onlara iş kəsirlər.
İyunun 12-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə başlayan prosesdə Səudi Ərəbistanı vətəndaşı Əbu Cəfəri, təxəllüsü Naif Əbdülkərim Əl-Bedevi və daha 17 nəfər bir sıra cinayətlərdə təqsirləndirilirlər. Bura hakimiyyət nümayəndələrinin həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olan zor tətbiq etmə, odlu silah və partlayıcı maddələr əldə etmə, istifadə, saxlama, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı qruplaşma yaradaraq müəssisələrə, ayrı-ayrı şəxslərə hücumlar təşkil etmə və s. daxildir. 2007-ci ilin noyabrın 6-sında MTN xüsus əməliyyat keçirərək başda Əbu Cəfər olmaqla dini ekstremist qrup saxladığı barədə məlumat yaymışdı.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra yenə də İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Tanınmışlar.
Çalışıram əlimdən gələni o yerdə sərf edəm ki, mən harda lazımam. Hakim dayandırdı döyüşü, eşitməmişdi mi, yoxsa qəsd idi bilmədim. Qanunsuz zərbə vurdu burnuma, burnum sındı mənim. Fəxr eləyirəm birincisi Azərbaycanlıyam, ikincisi də fəxr eləyirəm ki, mən Gəncəliyəm. İndi baxıram, hər dəfə yadıma düşündü, biraz doğrudan da uşaq edir bu hərəkətlərə gedir. Hər şeyimi verməyə hazırım ki, mənim torpaqlarım azalır.
Azərbaycan Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının birinci vitse-prezidenti, Avropa Taekwondo İttifaqının vitse-prezidenti və həmin qurumun Hakimlər Komitəsinin sədri, eləcə də karate üzrə iki qat dünya çempionu Fizuli Musayevdir. Dinləməyi unutmayın.
Bakı öz kəndlərini bir-bir udur. Xırdalandır, Sulu Təpədir, Hökməlidir, Masazırdır, Saraydır. İndi bunlara kənd demək də bir təhər çıxır. O qədər böyüblər ki, bir-birlərinə və paytaxta birləşiblər. Bəs Bakıya birləşmək o deməkdirmi ki, problemlər azalır? Məsələn, qaz, işıq, su sarıdan. Bu həftə Azadlıq Radiosunda Bakı kəndlərindəki vəziyyəti araşdırırıq, maraqlanırıq ki, Bakı kəndlərinin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı necə icra olunur. Həmkarım Marif Çingizoğlu bugün Masazır və Saray qəsəbələrində olub. Məlum olub ki, orada yeni folklor nümunələri, qarğışlar yaranır. Reportajı dinləyək.
Moyka açmışam. Kim kimi qarğış eləyir? Desin Masazırda moyka açqını.
Hələ bu harasıdır. Müasir folklor nümunələrinin yarandığı Masazırda bir qarğış da var. Görüm yolun Masazır dairəsindən düşsün. Masazır dairəsi ilə bağlı yaranan bu deyimə aydınlıq gətirim, niyə belə deyirlər? Ona görə ki, xeyli vaxtı yol çəkildiyindən, keçid salındığından burada hər yer qazılıb. İstavada torpaq, yağmurlu havada da palçıq əlindən buradan keçmək olmur. Amma onu da deyim ki, bu qarğışın ömrü müvəqqətidir. Çünki işlər yaxın zamanlarda bitməlidir. Qaldı Həmid kişinin moyka, yəni maşın yuyulan yerlə bağlı dediyinə bu da ciddi məsələdir. Həmid kişi deyir ki, 60 manat təqaüdə möhtac olmasın deyə övladlarının köməyi ilə evinin birinci mərtəbəsində maşınların yuyulması üçün yer açıb. Ancaq açdığı gündən də peşmandır. Deyir, su olanda işıq olmur, işıq olanda da su. Son vaxtlar daha bir problem çıxıb. Bu da qışda üzünü görmədikləri, yayda da hərdən bir verilən qazla bağlıdır.
Gedmişəm 799 manat borc var. Bu borc hardan gəlib çıxıb? Kompüterə düşüb. Mən kompüter bu kosmosdan çəkdik onu.
Masazır qaz pulu, işıq pulu sarıdan borc içində üzür. Kənd ağsaqqallarının sözlərinə görə bütün problemlərini aldıqları 60 manat təqaüdlə həll eləyirlər. Qəsəbə sakini Qəmbər deyir ki, elə ona görədir ki, nə vaxt ət yediyi yadında deyil. Belə dolanışıq azmış kimi 600 manatda işıq pulu borcu var.
Mənim o borc hardan gəlir? Ya deyir ki, sənin o borc, o vaxt 2 şirvan verməliydin, 3 şirvan verməliydin. İndi vermişsən 1 şirvan, həmən borclar yığılıb. Yaxşı, o vaxt mənə nə işləmirdin ki? Qazda həmən problem, suda həmən problem.
Masazırda qəsəbə sakinlərindən çox Sinli və Sabrabadlı var. Çinlilər qəsəbədəki müxtəlif firma, tikinti və şirkətlərdə çalışır, Sabrabadlılar isə Masazırın tən ortasından keçən yolun kənarında köhnə maşınlarda qarpız satırlar. 10-15 gündür ki, burada hər 100-200 metrdən bir köhnə Moskvic maşınlarda qarpız satılır. Satıcılar alıcı qıtlığından şikayətlidirlər. İlk günlər 1 manata satılan qarpızı indi heç yarı qiymətə də alan yoxdur. Qəsəbənin girəcəyində qızğın tikinti işləri keçsə də içərilərə doğru hər yer sakitlikdir. Qəsəbə sakinləri deyir ki, neft bütün ölkənin sərvəti olduğu kimi duz da bizim sərvətimizdir. Bu qəsəbədə nə tapmasan da duz hər yerdə var. Amma Həmid kişi deyir ki, nədənsə son dövrlər dünyanın elə duz gölünün qırağında olan Masazırın da duzu qaçıb. Qəsəbə sakinləri seçkiyə gedəcəklər ya yox, bu məsələdən danışmaqda maraqlı deyillər. Amma deyirlər ki, seçki ilində prezident onların adına yazılan borcların bağışlanması ilə bağlı göstəriş versə, bu göydən düşmə olar. Masazırdan bir qədər aralı yerləşən Saray qəsəbəsində də problemlər oxşardı. Məhəmməd kişi neçə illərdir ki, ailənin ümid yeri olan qızıl inəyi satmaq qərarına gəlib. Deyir günə inək 10 litr süd versə də, amma nə otarmağa nə də suvarmağa yer var. Qapalı şəraitdə saxlamağa isə gücü çatmır. Bir tərəfdən xəstəlik onu əldən salıb inəyə yaxşı baxa bilmir. Digər tərəfdən satdığı süd qatıq heç inəyin ot pulunu çıxarmır. Məmməd kişi deyir ki, zamanənin üzü qarı olsun. 6 nəfər ailəni neçə illər çətin gündən, acılıqdan çıxaran bir inəyi indi bütün ailə yığılışıb bir yerdə saxlamaq gücündə deyil. Məmməd kişi inəyi kiməsə satmaq da istəmir, deyir, qəssaba verəcəm ki, onu kiminsə qapısında görməyib.
3 manatdan ot alıram, başqası. 20 kilo kəpək yem, 2 yarma.
Südü neçəyə satırsınız, qatığı neçəyə satırsınız?
Litrin verirəm, 3 manat.
60 qəpik.
60 qəpik.
İndiyə qədər dəfələrlə toxunduğumuz mağazalardakı nisiyə dəftərləri sarayda lap çoxdur. Hətta elə borclar var ki, 7-8 il bundan qabağın borcudur. Qəsəbə sakini Vaqifə görə burada az adam tapılar ki, onun hansısa mağazaya borcu olmasın. Sakinlərin bir narazılığı da sarayın yolları ilə bağlıdır. Adamlar deyir ki, qəsəbənin ortasından düz Sumqayıt şəhərinə qədər gedən yol asfalt olsa da, digər yollar bərbaddır. Qəsəbə ağsaqqalı 80 yaşlı Həsən kişi ilə çörək mağazasından bir qədər aralda rastlaşdım. Mənə göstərdiyi olan qalan 40 qəpik ilə mağazaya çörək almağa gedirdi.
Bax, bu 40 qəpik. Aparım verim bir çörək, alam qəlim aparım yəni. Olanın bax budur.
Həsən kişiyə görə vəziyyət ona görə belədir ki, prezidentin dediklərinə yerlərdə əməl olunmur. Olunsa hamı yaxşı dolanar. Amma Saray qəsəbəsinin bəzi özünə məxsusluğu da var. Burada qarşılaşdığım adamlar az qala bütün suallara şiir və meyxana ilə cavab verirlər. Qəsəbədə meyxana qadınlar arasında da yayılır.
Noxtə çıxıb, madiyan öküzlə gedir, meyxana indi
esəmək. Bu, Saray qəsəbəsində məşhur olan meyxanası Xanımana Saraylıdır. Xanımana Saraylı sonunda qəsəbənin problemlərini yazdığım üçün biraz da məni təriflədi.
Dünyada çəkiliş çəkən çoxdursa, bu oğlandan tapılmaz, heç tapılmaz.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı. Azadlıq Radiosunun saytində azadlıqradiosu.az saytında müzakirə gedir, forum keçirilir. Azərbaycandakı sosial təbəqələşmə güclənir ya zəifləyir. Əgər sizin də bununla bağlı rəyiniz, fikriniz varsa, yazıb saytımıza göndərin. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam eləyir. Bu ildən Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına pul ayıracaqlar ki, ölkədəki problemlərin həllinə kömək eləsinlər. Amma həmin milyon yarım pulu hansı QHT-lərə verəcəklər? Onları seçəndə meyar nə olacaq? QHT layihələrinin maliyyələşdirilməsi dünya ölkələrində çoxdan olan bir təcrübədir. İnkişaf eləmiş ölkələrdə, məsələn, Norveçdə, İsveçrədə QHT-lərin layihələrin təxminən 20%-ni dövlət maliyyələşdirir. Belçika, Hollandiyada bu göstərici hətta 70%-ə çatır. Amma Azərbaycandakı QHT-lər arasında elələri də var ki, jurnalistlərin həbslərini pisləyirlər, hökuməti kəskin tənqid edirlər. Həmin təşkilatlara dövlət büdcəsindən pay düşəcəkmi? Ətraflı Saadət Akif qızı.
Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası 1 milyon manatdan yuxarı büdcəsi olan layihə müsabiqəsi elan edib. Müsabiqəyə qatılanlar 15 sahə üzrə öz təkliflərini verə bilərlər. Şuranın sədri Azay Quliyevin sözlərinə görə, onlar xarici donorların indiyədək maliyyə ayırmadıqları sahələrə də üstünlük veriblər. Belə ki, bu sahələr Dağlıq Qarabağ müharibəsindən zərər çəkmiş şəxslərin problemləri ilə Azərbaycanın dünya miqyasında tanınması ilə bağlıdır. Amma şura demokratiyanın inkişafı vətəndaş cəmiyyətinin qurulması, o cümlədən vətəndaşların seçki fəallığının artırılması, söz və fikir azadlığının genişləndirilməsi sahələrini də diqqətdən kənarda qoymayıb. Müsabiqədə qeydiyyatdan keçən qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edə biləcəklər, ancaq onların təklif etdiyi layihənin dəyəri 20 min manatı keçməməlidir. Bəs layihələri kim qiymətləndirəcək? Münsiflər heyəti hansı parametrlərə seçiləcək? Azay Quliyev deyir ki, indi münsiflər heyətinin seçilməsi prioritetləri üzrə əsasnamə hazırlanır və yəqin ki, artıq gələn həftə şura bu əsasnaməni təsdiqləyəcək. Bəs münsiflər heyəti ictimaiyyətə açıqlanacaq mı? Azay Quliyev.
Bir təklif var ki, bu açıqlansın, digər təklif var ki, bu gizli saxlanılsın. İndi biz bunun hər ikisini öyrənirik, araşdırırıq və bilməkdir ki, bunun hansı daha çox şəffaflığa, obyektivliyə, tərəfsizliyə, yaxud da qərəfsizliyə daha çox şərait yaradə bilər. Ümumi prinsip bundan ibarətdir ki, bu ekspertler demeli grupuna ümumiyyətlə Azərbaycanda tanınmış müvafiq biliyi, bacarığı, təcrübəsi olan qeyri hökumət təşkilatlarından, dövlət qurumunun təmsilçilərindən və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrindən ibarət bir qrup formalaşsın.
Azay Quliyevin sözlərinə görə onlar şəffaflığı təmin etmək üçün ictimai nəzarətə üstünlük verəcəklər. Ancaq hələlik ictimai nəzarət mexanizmi də hazır deyil. Azay Quliyevin fikrincə, yəqin ki, ictimaiyyət və media nümayəndələri layihələrin qiymətləndirilməsi prosesinə qatıla biləcəklər.
Biz şuranın iclaslarını açıqda keçirə bilərik. Qərar qəbulunu belə deyək prosesində istənilən bir şəxsin iştirakını təmin edə bilərik.
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının yaradılmasının əleyhdarlarından biri olan Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus isə qurumun qrantı şəffaf prinsiplərlə verəcəyinə inanmır və müsabiqəyə də qatılmaq niyyətində deyil. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov isə hesab edir ki, Münsiflər heyətinin ictimaiyyətə açıqlanması cəmiyyətdə şuraya inamın artmasına gətirib çıxarar. Cənab Mirqədirovun fikrincə, şurada təmsil olunanların əksəriyyəti hökumətin maraqlarını müdafiə edən şəxslərdir və onların da keçirdiyi müsabiqədə müxalif yönlü və ya müstəqil QHT təşkilatının qalib gəlməsi bir o qədər də inandırıcı görünmür.
Onlar ümumi siyasəti müəyyən etdikləri üçün həmin pulların paylanmasında məhz hakimiyyət yönlü, hakimiyyətə yaxın, hakimiyyətə ən azı açıq mənfi münasibət bəsləməyən QHT-lər üstünlük veriləcəyi güman edilir.
Ancaq Rauf Mirqədirov deyir, hüquqi müstəvidə xarici donorların yerli QHT-lərlə işləməsinə hələlik problem yaranmaması bir çox QHT-nin hakimiyyətin təsiri altına düşmə ehtimalını azaldır.
Səadət Akif qızı idi. Bu, ondan danışdı ki, QHT-lərə pul verilməsində, pul paylanmasında şəffaflıq olacaqmı? İranda da bugünlərdə şəffaflıq böyük bir söz söhbətə səbəb olub, iddialar var ki, ayətullahlar rüşvət alır. İranda məmurların rüşvət xorluğu ilə bağlı indiyəcən çox iddialar səslənmişdi, amma bu əsl bomba effekti yaratdı. İranın Məhkəmə və Tədqiqat Şurasının üzvü Abbas Palizdar ayətullahları hədəfə alıb, dərhal da həbs olunub. Amma maraqlıdır ki, Palizdarın özü də ölkə rəhbərliyi ilə bağlı adamdır. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Azadlıq Radiosunun İran bölməsinə ekskluziv müsahibəsində Palizdar deyib ki, onda olan dəlillər sübut edir ki, keçmiş prezident Haşəmi Rəfsancani də daxil olmaqla İranın bir sıra yüksək rütbəli siyasi xadimlərinin qanunsuz sövdələşmələrini təşkil edib başqa cinayət əməllərində əl olub. Palizdar həmçinin deyib ki, ictimaiyyəti ölkənin siyasi elitasında korrupsiya halları barədə əlavə faktlarla tanış etmək niyyətindədir. Bəli, mən mövcud sənədlər və əşyai dəlillər əsasında danışıram. Bundan əlavə çoxlu hallar var ki, onları gələcəkdə aşkara çıxardacağım. Mən yalnız faktlara və sənədlərə əsaslanmışam. Güman ki, hökumət də buna nəyisə əlavə edir. İran üçün qeyri-adi olan həmin iddiamlar ilk dəfə olaraq müstəntiqin Həmadan və Şıra şəhərlərinin universitetlərindəki çıxışlarında səslənmişdi. Palizdarın dediyinə görə onda olan sənədlər söz gedən şəxslərin qanunsuz yollarla 100 milyonlarla dollar pul əldə etdiklərini sübut edir. O iddiam etdiyi şəxslər sırasında keçmiş prezident Haşəmi Rəfsəncanindən əlavə Habilə Tehranın cümə namazının xitabətçisi Ayətullah Emami Kaşani və İmam Rıza Məqbərəsi fondunun başçısı Ayətullah Vaiz Təbbasının da adlarını çəkib. İran internet bloqlarının bir neçəsində Palizdarın həmin nitqlərindən çıxarmalar yerləşdirilib və problem ətrafında polemika gedir. Deyilənə görə Palizdarın həmin çıxışından dərhal sonra Həmadanın Buali Sina Universitetinin tələbə cəmiyyəti qadağan edilib. Müşahidəçilərin bir qismi hesab edir ki, Prezident Mahmud Əhmədinin cadın adamı kimi tanınan Abbas Palizdarın ifşaları əslində növbəti seçkilər ərəfəsində prezidentliyə mümkün ehtiyacların adlarını ləkələməyə hesablanan addım ola bilər. İran Məclisində isə prezidenti müxalif mövqədə dayanan spiker Əli Laricaninin mühafizəkar fraksiyası əksəriyyət təşkil edir. Bəziləri həmçinin güman edirlər ki, Tehran Şəhər Şurasında seçkilərdə Əhmədinicadın bir çox tərəfdarları kimi məqlub olduğuna görə Palizdar öz siyasi rəqiblərindən intiqam almaq istəyir. Hərçənd Palizdar belə iddiamları rədd edib. Hiss edirəm ki, sizdə təəssürat yarana bilər ki, mən bunları seçkilərlə bağlı demişəm, amma bu qətiyyən belə deyil. Mən şəhidlərin ruhu və dini etiqadımın xətrinə borcumu yerinə yetirməliyəm. Məclis bununla bağlı deyəsən tərpənməyəcək və buna görə bu yükü mən öz üzərimə götürmüşəm. İran Məclisinin rəsmi bəyanatında deyildiyinə görə Palizdar parlamentin təhqiqat mərkəzində heç vaxt işləməyib və korrupsiya ilə bağlı informasiyalar əldə etmək imkanında olmayıb.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir.
İş yox, güc yox, anası iş yox, atasının iş yox. Qazanır da 2 şirvan mən qazanam, 5 şirvan o qazanır. Dərsə də gedir, müəllim deyir pul ver, o birisi deyir pul ver. Harda bizim üçün? Onun kitabları, hərisi plan qədər pul eləyir. Onun dəftəri, onun zümqası, onun üstü başı. Gəlirlər ki, o uşağı göndərmək məktəbdən, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Bu, Bakının Balaxanı kəndindən uşağı zibilxanada şüşə metal yığan bir atanın dedikləridir. Uşaq əməyinin əsas səbəbi kasıblıqdır və bu təkcə Azərbaycanda yox, Afrikada da belədir, Hindistanda da, Pakistanda da. Amma axır illərdə beynəlxalq təşkilatlar uşaq əməyi ilə bağlı kampaniyaları genişləndiriblər. Azərbaycanın özü də uşaq əməyinə qarşı konvensiyalara qoşulub. Amma həmin konvensiyaların təsiri Bakı küçələrində hiss olunurmu? Maşın yuyan, konduktorluq eləyən, tum satan uşaqların sayı azalırmı? Azadlıq radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Dünyada 5 yaşından 14 yaşına kimi 165 milyon uşaq işləyir. Bu, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının rəqəmidir. Uşaq əməyinin ləğvi üzrə beynəlxalq proqramının ehtimalına görə isə dünyada işləyən uşaqların sayı 214 milyondur. Bəs Azərbaycanda nə qədər uşaq işləyir? Azərbaycanda Uşaq Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov deyir ki, bu statistikanı dövlət aparmalıdır, ancaq aparmır.
Azərbaycan 2004-cü ildə qoşulan konvensiyaya görə hər il hesabat verməlidir Beynəlxalq Əmək Təşkilatına və göstərməklə görə uşaq işləyir. Azərbaycan dövləti heç hansı rəqəmlə göstərmir, statistika aparılmır və bununla da Azərbaycan dövləti uşaqların istismarını gizlədir. Bundan da həm dövlət, həm sahibkarlar, həmçinin ailələr istifadə edirlər.
New York Times yazır ki, keçən avqustda məlum olanda ki, Çində Olimpiya oyunları üçün müxtəlif əşyalar istehsal edən fabrika uşaq əməyindən istifadə edir, dərhal hökumət həmin fabrikanı bağladı. Qəzet yazır ki, Çində də uşaq əməyindən geniş istifadə olunur, ancaq Çin bununla mübarizə də aparır. Bəs Azərbaycan uşaq əməyini, uşaqların əmək hüquqlarını qoruyurmu? Uşaq Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov deyir ki, dövlətin uşaq əməyini necə qoruduğuna misal, dövlətin öz qurumu olan internat məktəblərdir.
İnternat direktorları uşaqları müəyyən tikintilərə yollayırlar. Uşaqların əməyini satırlar, qul kimi satırlar. Yəni uşaqlardan internatlarda dərnəklər var, xalça dənində. Onlara saat 12 saat, 8 saat məcbur edirlər işləməyə.
Xatırladaq ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə 14 yaşına çatmamış uşağı işlətmək olmaz. Chicago Tribune qəzeti yazır ki, Hindistanda daha hotellərdə ənənəvi uşaq işçilərə rast gəlməzsiniz. Qəzet soruşur ki, niyə Çin və Hindistan uşaq əməyinin istismarı ilə mübarizə aparır, başqa ölkələr yox. Qəzet bunun çox sadə izahını verir. Qərbin tanınmış şirkətləri öz məhsullarını əsasən Çində və Hindistanda istehsal edirlər, qərbdə satırlar. Bu şirkətlər öz mallarının boykot olunmasını istəmədiklərinə görə son illər Çindən və Hindistandan tələb edirlər ki, onların mallarında uşaq əməyi olmasın. Vaxtı ilə Amerika prezidenti Bill Clinton deməklə ki, futbol toplarını Pakistanda 9 yaşlı uşaqlar tikir, bununla da idman malları şirkətləri və Pakistan bu sahədə demək olar ki, dərhal qayda qanun yaratdılar. Bu yaxınlarda Britaniyanın Tesco kimi böyük mağazalar şəbəkəsi elan elədi ki, Özbəkistan pambığından tikilmiş malları almayacaq. Səbəb odur ki, Özbəkistanda pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadə olunur. Ancaq yəqin ki, Özbəkistanın pambığı satmağa yerləri çoxdur. Ona görə Qərbin onlarla nəhəng satış şirkətinin boykotuna baxmayaraq, Özbəkistan pambığı uşaqlara yığdırır.
Elxan Nəsibli, vaxtı ilə tanınmış teleaparıcı Oprah Winfrey də Amerikada kasıb bir ailədə böyüyən qızcığaz idi, indi pulunu balta kəsmir. Forbes jurnalı bu il üçün dünyanın 100 nüfuzlu ulduzunun reytingini açıqlayıb, axır bir ildə qazandıqları pulları sayıb. Elə ulduzlar da var ki, siyahıya ailəlikcə düşüblər. Ətraflı Kəbiran Dilavərli.
Amerikan nüfuzlu Forbes jurnalı dünyanın ən varlı və şan-şöhrətli 100 tanınmış şəxsinin siyahısını dərc edib. Siyahı tərtib olunanda bu adamların 2007-ci ilin iyunundan 2008-ci ilin iyuluna qədər əldə elədikləri gəlirlər hesablanıb. Bu gəlirlər isə əyləncə ilə bağlı olub. Televiziyaların reytinginin aşağı düşməsinə, jurnalların satirajlarının azalmasına baxmayaraq, məşhur talk show aparıcısı Oprah Winfrey siyahıya başçılıq eləməyə də davam edir. O, ötən il 275 milyon dollar qazanıb. Dünyanın ən tanınmış şəxslərindən biri olaraq qalır. İkinci yerdə gələn golf ulduzu Tiger Woods 115 milyon dollar kazanıb. Aktris Angelina Jolie 14 milyon dollar illik gəliri və misilsiz şan şöhrəti ilə 3-cü pilləyə qalxıb. Onu da olacaq əkiz uşaqların atası Brad Pitt də ilk onluqdadır. Brad Pitt ötən ərzində pul kisəsinə 20 milyon dollar qoyub. Müxtəlif filmlərin təbliği və xeyriyyəçilik məqsədi ilə birlikdə dünya turnesinə çıxmış Angelina Jolie ilə Brad Pittin şəkilləri isə tez-tez nüfuzlu jurnalların üz qabını bəzəyib. İlk onluqda daha bir cütlük var, bunlar 4-cü sıradakı pop ulduzu Beyoncé və 7-ci sırada olan hip-hop nəhəngi Jay-Z-dir. Təkcə Beyoncé ötən uğurlu konsert turnesindən, özəl şovlardan, moda sərgilərindən və filmlərdən 80 milyon dollar qazanıb. Aktyorlar arasında ən yüksək yerdə Johnny Depp-dir, o 6-cı yerdədir. Johnny Depp ötən öz sərvətini 72 milyon dollar artırıb. Bu pulun böyük bir hissəsini Karib dənizinin piratları filmindən qazanıb. Bu film bütövlükdə isə dünya miqyasında 950 milyon dollar qazanc gətirib. Hollywoodun ən yüksək qonorar alan aktyoru isə Will Smith 80 milyon dollar qazancı ilə 11-ci olub. Hazırda planetin ən varlı yazıcısı Rowling-dir. Harry Potter'ın maceraları seriyasından olan sonuncu kitabı onun varidatını 300 milyon dollar artırıb. Ötən ilki siyahı ilə müqayisədə bu ilki yüzlüyə 27 yeni ad daxil olub. The Police adlı rock qrupu bunlardan biridir. Onların beynəlxalq turnelərdə 200 milyon dollarlıq biletləri satılıb, 4 milyon tamaşaçı qarşısında çıxış ediblər.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanın futbol ustaları dünya çempionatında çıxış eləyəcəklər. Amma söhbət kompüter oyunları üzrə dünya çempionatından gedir. Fərəh Sabir qızının söhbəti.
Bestnet internet klubu bugün əsl döyüş meydançasını xatırladır. Əslində elə burada döyüş getdiyini demək olar, lakin virtual səviyyədə. Bugün bu klubda Azərbaycanın kompüter oyunları üzrə 3-cü milli çempionatı start götürür. Artıq 3 ildir ardıcıl keçirilən bu yarışma Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə baş tutur. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova deyir ki, məqsəd gənclər arasında informasiya texnologiyalarının yayılmasını təmin etməkdir.
Deyərdi ki, gənclərin asudə vaxtını mənalı və səmərəli təşkil edir. Bax, bu da o üsullardan biridir.
Əvvəlki illərə nisbətən bu ilki çempionatda daha çox oyunçu, 200 nəfərə yaxın iştirakçı var. Onlar 7 oyun üzrə yarışacaqlar. Kompüter oyunları üzrə Milli Assosiasiyanın prezidenti Ramil Əliyevin sözlərinə görə bunlar çox populyar oyunlardır.
5 oyunla böyük fərdi oyunlardır, ikisi komanda oyunlardır. Komanda oyunlarında oyunçular 5-5, yəni komanda 5 nəfərdən ibarət, Counter-Strike oyunda və Dota All-Stars oyunda 10 komanda var.
Bu iki çempionat əvvəlkilərdən həm də ona görə fərqlənir ki, bu dəfə finalçıların sayı da çox olacaq. Onlar isə dünya çempionatına, Almaniyaya yola düşəcəklər. Çünki Kölndə World Cyber Games, ümumdünya kiber oyunlar üzrə dünya çempionatı keçiriləcək. Ramil Əliyevin sözlərinə görə bu yarışma artıq olimpiada statusunu alıb.
World Cyber Games yeganə beynəlxalq turnirdir, amma ən yüksək, ən cəlb edici turnir məxsus turnirdir. Onun auditoriyası hər ildən ilə artır.
Kompüter oyunları üzrə Milli Assosiasiyanın vitse prezidenti İskəndər Quliyev hesab edir ki, bu il Azərbaycanlı kompüter oyuncuları dünya üzrə çempionatda yüksək nəticə göstərə bilərlər. Çünki bu dəfə onlara daha yaxşı şərait yaradılıb.
Counter-Strike oyunu üzrə artıq bizdə Azərbaycanda öz serverimizdə var ki, bütün uşaqlar Bakıda yerləşən serverdə və ora girib orada onlar məşq eləyirlər. Bu server vasitəsilə uşaqlar xarici oyunçularla oynaya bilərlər.
Təşkilatçılar deyir ki, çempionatda iştirak edənlər əsasən internet klublarda məşq edirlər. Kimin imkanı varsa evdə də oyun oynayır. Əvvəlki iki çempionatın qalibi çıxmış Elvin Dadaşov da internet klubunda məşq edirmiş. Özü də nə az nə çox gündə azı 12 saat. O artıq 2 ildir avtomobil yarışları ilə məşğul olur. Ötən illərdəki çempionatın qalibi kimi İtaliya və Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı yarışmada da iştirak edir və ümid edir ki, bu ildə Almaniyaya gedəcək.
Mən 2007-ci ildə çalışdım ki, Azərbaycanı lap yaxşı təmsil edirəm. Yəni məndə alındı. Yəni 3 dənə ölkə oddum.
Elvin deyir ki, kompüter oyunlarında, xüsusilə də Need for Speed oyununda əsas məsələ diqqətli olmaq və kompüter sıçanını daha həssas işlədə bilməkdir.
Burada biraz əsəbi oldum, biraz həyəcanlı oldum. Məncə oyunu məğlub olursam yaman olur.
Rauf Ağamirziyev isə hələlik gənc iştirakçıdır. O ilk dəfədir bu çempionatda iştirak edir. Rauf FIFA 2008, yəni futbol oyununda gücünü sınayacaq. Bir ildir ki, bu oyun üzrə məşq edən Rauf hər axşam yoldaşları ilə internet kluba toplaşıb oyunda hücum, müdafiə və taktikanı sınayırlar. Amma dediyinə görə bu oyunda əsl futbolu bilməmək də mümkündür.
Əsas burada oyun təcrübəsi və taktika. Taktik oyunu. Hər şey bir oyunçudan asılıdır.
Lakin elə güman etməyin ki, bu çempionatda yalan, aldatma yolu ilə xal toplamaq mümkündür. Çünki yarışmada əsl hakimlər də olacaq. Onlar iştirakçıların mövcud qaydalara uyğun oynamasına diqqətlə nəzarət edəcəklər. Hakimlərdən biri Sergey deyir ki, qaydaları pozanları ciddi cəzalar gözləyir.
Ola bilər ki, oyundan uje azad olacaq, yəni ki, davam eləməyəcək onları. Ya hansısa bir bəlkə götürürük onunla.
Kompüter oyunları üzrə 3-cü milli çempionatın seçmə turları 3 gün davam edəcək. İyunun 18-dən 20-sinə qədər isə final mərhələsi keçiləcək. 8 əsas qalibdən savayı 37 finalçı da müəyyənləşəcək və onlar Gənclər və İdman Nazirliyinin, həmçinin digər sponsorların mükafatlarını alacaqlar. Günün əksər vaxtını internet klubda keçirən, özünü kompüter oyunu üzrə mütəxəssis hesab edən, amma bu yarışmada xəbər olmayan gənclər isə bəxtlərini gələn sınaya bilərlər.
Fərəh Sabir qızı. Azadlıq radiosunda kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. Qonağımız iki qat dünya çempionu karateçi Füzuli Musayevdir.